Vi skal nu høre seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet, Katrine Vitus, fortælle om sin undersøgelse af, hvordan Danmark kontra Norge behandler sine asylbørn. Det er nu en optagelse fra Reasyls konference om at forandre dansk asylpolitik, som blev afholdt den 10. april 2010 på Københavns Universitet. Desværre er der indledningsvis lidt støj, men det går over.
Katrine Vitus, SFI, sociolog. Det var sådan set den. Ordet er tit.
Ja, tak fordi jeg måtte komme og tale i dag. Jeg synes, det her er fantastisk arrangement. Jeg synes, det er imponerende, at så mange stadig bliver ved med at engagere sig i asylsøgers vilkår i Danmark. Og jeg synes, det er rigtig godt tænkt, at der skal diskuteres, hvordan man kan mobilisere noget modstand imod de forhold, som asylsøger har i Danmark i dag. Jeg har lavet et forskningsprojekt de sidste 3 år, og bare har været asylsøger. Så det, jeg har fokus på i mit oplæg, det er asylsøger gør. Og jeg vil have set på, hvordan asylsøger positioneres og tildeles status som børn, eller som asylansøger i de danske asylpolitiske diskurser, i den danske asylpolitik og i asylsystemet, sådan som det praktiseres.
Asylsøgende børn befinder sig i en dobbeltposition, som både børn og asylansøgere. Den her dobbeltposition gælder, når omverdenen skal definere, hvem de her børn er. Det vil sige blandt andet, når asylsøgende børn kategoriseres af det politiske system og det juridisk-byrokratiske asylbehandlingssystem. Og når asylpolitik praktiseres på asylcentrene. Man kan sige, at asylsøgende børn udgør en ambivalent politisk identitetskategori. I det, de er indlejret i, eller måske fanget imellem, 2 politiske identitetsdiskurser. På den ene side en ekskluderende diskurs om og politikker med sigte på indvandringskontrol, baseret på det, man kunne kalde en institutionaliseret mistænkelighed. Og på den anden side i inkluderende barndomsdiskurser og politikker omkring beskyttelse af og lige rettigheder til alle børn. Den her ambivalente politiske position åbner mulighed for, at asylsøgende børn tildeles forskellig status som primært børn eller primært asylansøgere i forskellige nationale asylpolitikker og systemer. Jeg vil i dag se på, hvordan asylsøgende børn positioneres og tildeles status som børn eller som asylansøgere i de danske danske asylpolitiske diskurser, i den danske asylpolitik og i asylsystemet, sådan som det praktiseres. Min analyse tager afsæt i politisk teori, formuleret af de politiske filosofer Chantal Mouffe og Ernesto Laclau. De peger på, hvordan politik i dag udøves gennem modsætningsfulde diskursive kampe omkring identitet. Og de mener, der er tale om identitet funderet i f.eks. etnicitet, køn og nationalitet. I de her politiske identitetskampe, der kæmpes blandt andet om at indtage positionen som universel identitet, altså en identitet, som rækker ud over tid og sted, og som er overordnet, over for positionen som partikulær identitet, det vil sige en identitet, som er specifik, konkret og tid- og stedbundet, og derfor underordnet universelle identiteter. I den her kamp om universalisme og partikularisme, der ligger kimen til, at politiske identiteter er grundlæggende, ambivalente og til evig forhandling. Og derfor, at identiteter kan opnå forskellig status i forskellige politiske kontekster, afhængig af, om de opnår positionen som universel eller partikulær identitet. Her i ligger også, at identiteter er politisk satte og principielt står til forhandling og forandring. Det gælder også identiteten som asylsøgende barn. For at illustrere, hvordan asylsøgende børns status er et resultat af politiske processer, og derfor står åben for forandring, i hvert fald principielt, så sammenligner jeg asylsøgende børns forhold i Danmark med deres forhold i Norge. Og jeg skal lige huske at sige, at den artikel, som jeg ligesom taler på baggrund af, den er skrevet sammen med Hilde Lidé fra Institut for Samfundsforskning i Oslo. Og hun har jo selvfølgelig budt ind med de norske forhold. Jeg zoomer ind på 3 forhold, som på hver sin måde i væsentlig grad afspejler, hvordan børnene i Danmark og Norge positioneres, nemlig asylsøgende børns skolegang, høring af børn i asylbehandlingsproceduren og vilkårene for at opnå humanitær opholdstilladelse børn og deres familier. Men først ser jeg på diskurser om asylansøgere og børn i de to lande, samt nogle generelle forhold i de to asylsystemer. Diskurser om asylansøger og asylpolitik, så kan man som overordnet tale om, at den her politiske identitet som asylansøger i sig selv er et resultat af diskursive kampe, som har fundet sted i Vesteuropa siden 1970'erne. Ud af den oprindelige flygtningestatus under FN's flygtningekonvention fra 1951, det vil sige flygtning, det har vi hørt flere gange i dag, fra ens oprindelsesland på grund af begrundet frygt for individuel forfølgelse. En kategori, som tidligere var præget af en form for moralsk urørlighed. Så en ny identitet som asylansøger vokset frem, ofte med et skær af noget illegitimt over sig. Den her identitet som asylansøger, den er vokset ud af ændringer i det politiske klima i 1990'ernes postkoldkrigs Europa, Sovjetunionens kollaps og den dramatiske stigning i asylansøgere fra tidligere sovjetlande. Siden har betydningen af sikkerhed ændret sig, fra at være noget, man garanterede flygtninge, til noget, som jo i særdeleshed siden 9/11, at være noget, som nationalstater etablerer mod den trussel, som asylansøgere i stigende grad betragtes som. Ser vi på retorikken i asyldebatten, så kan man sige, at i Skandinavien, der relaterer diskurser om asylansøgere sig ofte til diskussioner af konsekvenserne af indvandring i forhold til et alt for generøst velfærdssystem. I Danmark har asylpolitik, som vi alle sammen godt ved, siden 2001 været topemne i den politiske og offentlige debat om et eksplicit regeringsdagsorden om stigende stramninger af indvandringen. Hvis man ser på Norge, så har der også været tale om en relativ stram indvandringspolitisk kurs. Men den har været indlejret i en retorik omkring humanisme, retfærdighed, solidaritet, lighed og anstændighed. Hvilket ligesom har været upopulært i Danmark, det fandt Socialdemokratiet jo ud af efter sidste valg, hvor de præcis forsøgte at introducere anstændighed og humanisme i diskussionen omkring asylansøgere og afviste asylansøgere osv. Det konkluderede de bagefter, at det var faktisk med til at gøre, at de tabte valget. Ser vi på asylpolitikken i Danmark og Norge, så har den danske asylpolitik ændret sig drastisk de sidste 25 år, hvor den første udlændingelov i 1983 formulerede den mest humanitære og liberale flygtningepolitik, i hvert fald ifølge Kim Kjær, som skulle have været her i dag. Så er loven siden blevet stadig mere restriktiv og udgør i dag en af de strammeste asyllove i EU. Særligt har regeringen jo indført de her ekstra stramninger med henblik på at forebygge misbrug af det danske asylsystem og i forhold til at styrke sikkerhedspolitikken i relation til asylansøgere. Og så er der de her berømmelige motivationsfremmende foranstaltninger, som jo har til formål at anspore afviste asylansøgere til at forlade landet ved at lægge pres på dem og skabe forværrede leveforhold i form af nedsatte ydelser, inddragelse af privilegier og meldepligt hos politiet for folk på tålt ophold. I Norge der førte et stigende ansøgerantal i 2001-2003 til en stramning af asylloven. Men da Demokraterne overtog regeringsmagten i 2005, der slækkede man igen på lov og praksis, og her var det så især over for familie og børn, hvad jo har min hovedinteresse her. For lige at nævne nogle tal. I Danmark der var der i 2001 12.000 mennesker, der søgte asyl. I 2007 var tallet nede på 1.500. I 2008 der steg tallet lidt til 2380, og heraf der var godt 400 ledsagede børn og omkring 1.500 uledsagede børn. I 2008 der fik 49% af de her 2380 asylansøgere opholdstilladelse til Danmark. I Norge er tallene af nogle lidt andre dimensioner. I 2008 der søgte 14.000 personer om asyl til Norge. Og så vidt jeg ved, så har vi omtrent det samme befolkningsantal i Danmark og Norge. Sådan lidt apropos, den her relative med hvor stor en andel af befolkningen, der egentlig får asyl. Der var så 60% af de her 14.000 asylansøgere, der fik opholdstilladelse til Norge. Men hvordan og i hvilket omfang påvirker diskurser om barndom, asylpolitik og praksis for asylansøgende børn i Danmark og Norge?
Ja, diskursen om barndom, den har sin egen historie. I vestlige landes barndomsdiskurser, der er børn gennem de sidste århundrede blevet fremstillet som værdifulde og sårbare. I det sene 1800-tal og tidlige 1900-tal, der blev barndommen helliggjort, som man siger. Børn blev konstrueret som åndeligt ophøjet og følelsesmæssigt uvurderlige væsener, hvis uskyldighed og sårbarhed krævede, at de blev holdt adskilt fra voksnes verden. Først blev familien sådan set set som vogter af, den her adskillelse og beskyttelse i forhold til børn. Men det her billede blev senere undergravet af tiltagende bekymring over, at forældres uansvarlighed, misbrug og forsømmelse førte til børns antisociale adfærd. I sidste halvdel af 1900-tallet førte disse bekymringer til, at politikere og juridiske lærte så et behov for, at børn blev behandlet som individuelle rettighedsholdere, at børn blev sikret udstrakte rettigheder og hørt i forhold til deres egne sager. Det her synspunkt fandt sin udtryk både i FN's børnekonvention fra 1989 og nogle steder også i nationale love, som søger at sikre, at børn beskyttes, nu også fra deres familier. I Skandinavien er grundbegreberne fra børnekonventionen, eller de var sådan set på det tidspunkt allerede et vist omfang indlejret i velfærdsstatsideologien, hvor børns velfærd anses som også et samfundsmæssigt anliggende. Men der er stor forskel på, i hvilken udstrækning og hvordan børnekonventionen har påvirket og implementeret i skandinaviske landes lovgivning. I Danmark der optræder børnekonventionen meget marginalt, både i diskurser, politiske debatter og lovgivning på børneområdet. Mens andre menneskerettighedskonventioner er inkorporeret i dansk lovgivning, f.eks. den europæiske menneskerettighedskonvention, så er børnekonventionen kun ratificeret og optræder hverken i sådan noget som serviceloven eller i udlændingeloven om vedrørende asylansøgere. På baggrund af mange år i forskning i dansk sociallov og praksis på børneområdet, der skriver seniorforsker fra SFI Tine Egelund blandt andet om børnekonventionens status. I hvor høj grad sagsbehandlerne har sat sig ind i børnekonventionen og betragter den som et arbejdsredskab, vides ikke. I det konkrete sagsarbejde er der imidlertid ingen tungvejende empiriske grunde til at tro, at konventionen nu har haft nogen gennemslagskraft. I den danske asylpolitiske debat, der spiller børnekonventionen ligeledes en marginal rolle. Trods heftig kritik siden 2005 af børns levevilkår på asylcentre, har fokus primært været på børnenes begrænsede fritidsaktiviteter, men siden er der også kommet fokus på skolegang og boforhold. Fra NGO'ers side har der været rejst en mere generel kritik af, hvorvidt Danmarks asylpolitik lever op til børnekonventionen. Men disse kritikker synes aldrig at være nået ud i medierne, den offentlige debat eller den politiske beslutningsproces. I den danske udlændingelov er børn en del af familiens enhed, som det hedder, frem for individuelle rettighedsholdere. I Norge er man længere, hvis ellers man mener, at det er et mål med at implementere børnekonventionen. Her er børnenes ombudsmandsinstitution etableret, og børnekonventionen er implementeret i den norske menneskerettighedslov. Det betyder, at al anden lovgivning, som vedrører børn, er formuleret i overensstemmelse med børnekonventionens principper. Særligt fokus har der været på at implementere principper om barnets bedste og om børns deltagelse og om ikke-diskrimination af asylansøgende børn i forhold til alle andre børn i Norge. Den nye norske udlændingelov af 2001 skærper børneperspektivet og tilføjer blandt andet børnespecifikke forfølgelseskriterier og hermed grunde til at give opholdstilladelse og sætter eksplicit tærsklen for at opnå opholdstilladelse lavere for børn end for voksne. Vender vi nu kort tilbage til det her spørgsmål om de diskursive kampe omkring asylsøgende børns status, så kan man sige, at Danmark og Norge er resultaterne ret forskellige. Generelt så vægter børnepolitiske hensyn tilsyneladende tungere i norsk lovgivning og politiske institutioner, end det er tilfældet i Danmark. Det afspejles også på asylområdet, hvor indvandringspolitiske hensyn i Danmark synes at dominere over børnepolitiske hensyn, i hvert fald som de er defineret i børnekonventionen, hvor børn gives status som individuelle rettighedshavere, så spiller børnepolitiske hensyn også på asylområdet en langt mere dominerende rolle i Norge. Asylsøgende børns politiske identitet som børn har således opnået universalitet i Norge, mens den politiske identitet som asylansøger er underordnet børneidentiteten. Det forholder sig modsat i Danmark, hvor asylansøgende børn i både børne- og asylpolitisk diskurs og lovgivning først og fremmest er asylansøger og sekundært børn. Men kommer de her forskellige politiske identiteter, som asylsøgende børn tildeles i Danmark og Norge, til syne i asylsystemets måde at virke på, i den praktiske og faktiske asylpolitik, og hvordan? Hvis man sådan ser lidt på forholdene for asylansøgere og for asylansøgende familier i de to lande, i forhold til boforhold, asylansøgende i Danmark, de bor helt overvejende på et eller andet, på nuværende tidspunkt 13 asylcentre. Familier bor typisk i et 1-2-værelses lejligheder, afhængig af antallet af børn med eget køkken og bad. Siden 2007, blandt andet på grund af en kritik, som blev rejst i en SFI-rapport, jeg var med til at skrive omkring boforholdene, hvor det viser, at, og det er stadigvæk den, hvad skal man sige, lovgivningsmæssige ramme, at der er tildelt per lov 5 kvadratmeter per asylansøger. Så fandt man alligevel anledning hos Dansk Røde Kors til at lave det om til, eller åbne mulighed for, at familier med to børn har to værelser. Så det der med at stoppe en hel familie sammen på et værelse, det gælder så ikke længere. I 2008 blev 32 børnefamilier med lang opholdstid ekstraordinært tilbudt at flytte uden for asylcentrene, og 18 familier sagde ja til det. I Norge der bor asylsøgende familier enten i lejlighed på et af landets mere end 100 centre, eller i en lejlighed i lokalområdet uden for centrene. I Norge der er det en bred vifte af organisationer, og både private og offentlige organisationer, NGO'er, Dansk Røde Kors, kommuner osv., der kører asylcentre. Så er det i Danmark jo, som vi alle ved, primært Dansk Røde Kors, der står for driften af asylcentrene. I Danmark der tilbydes centerpasning af børn op til skolealderen. I Norge tilbydes centerpasning til børn op til 4 år, hvorefter de fortsætter i lokale norske børnehaver for at sikre, at de lærer norsk og bliver integreret i det norske samfund. Selve asylproceduren varierer i sagsbehandlingstid i de to lande. I Danmark er der ingen overgrænse for, hvor lang tid sagsbehandling må vare. Og den har varieret, den her sagsbehandlingstid, de seneste år. I 2009 er den nede på omkring 8-12 måneder gennemsnitligt. I Norge der må sagsbehandlingstiden for familier med børn maks. Tage 6 måneder. Det overskrides så jo indimellem. Men der er sat en overgrænse. En anden forskel mellem de to systemer gælder, hvad der sker med afviste asylansøgere, der ikke medvirker til frivillig afrejse og ikke kan sendes tilbage til deres oprindelsesland. Hvor asylansøgere i den her situation, blandt andet fra Irak og Kosovo, som vi kender det, er blevet boende på danske asylcentre i op til 10 år, så gives der i Norge opholdstilladelse til børnefamilier i samme situation efter 3 års ophold på asylcenter med baggrund i børnenes tilknytning til Norge. En tredje forskel ligger i voksne asylansøgers muligheder for undervisning og lønnet arbejde. Hvor det i Danmark er forbudt at undervise voksne asylansøgere i det danske sprog, det fortolkes så ikke meget rigidt i praksis i den praktiske undervisning på asylcentrene, så tilbydes asylansøgere over 16 år et 260 timers norsk kursus. Hvor asylansøgere i Danmark ikke må tage lønnet arbejde, så er det muligt i Norge for asylansøgere, hvis identitet er fastslået. I de her overordnede forskelle, så ses der allerede forskellige prioriteringer af, hvorvidt asylansøgere mødes med en ikke-integrerende dansk eller en integrerende norsk politisk målsætning. Og det påvirker selvfølgelig børnenes rammer. For eksempel i forhold til at få lokale venner uden for asylsystemet, gennem børnehaven eller bolig uden for centrene, lære det lokale sprog og få opholdstilladelse efter 3 års ventetid i forlængelse af tilknytningen til det land, man befinder sig i. Jamen nu zoom ind på yderligere 3 forhold, som på hver sin måde afspejler, hvordan børnene positioneres i de nationale kontekster. Og jeg vil kigge på børns skolegang, høring af børn i asylcentre, og som sagt vilkårene for at opnå humanitær opholdstilladelse for børn og deres familier. Med hensyn til asylsøgende børns skolegang. I Danmark bestemmer udlændingeloven, at asylsøgende børn i skolealderen skal deltage i særskilt tilrettelagt undervisning, som det hedder. Derudover kan der så indgå særlige aftaler mellem integrations- og undervisningsministeren om, i hvilket omfang asylsøgende børn kan deltage i folkeskolens undervisning. I praksis har det betydet, at asylsøgende børn på de fleste af centrene har modtaget undervisning i særlige skoler for asylsøgende børn, placeret lokalt på centrene eller udenfor, som børnene så transporteres til frem og tilbage med bus. Selvom den praksis har været under forandring de sidste år, man er fra Dansk Røde Kors side gået kraftigt i gang, og det er siden i løbet af 2009, at det startede, at få sluset flere elever eller at børnene ud i danske folkeskoler. Så har hovedparten af asylsøgende børn på de sjællandske centre, hvor de fleste centre jo har ligget de sidste år, de har gået på asylskole i Lynge, og nogen har kørt i bus 2 timer hver dag til og fra deres bopæl på centrene. Og på asylskolerne, der modtager de undervisning, der svarer til modtagerklasseundervisning i folkeskolen. Det vil sige den introduktionsundervisning, som indvandrerbørn modtager i maks 2 år. Altså, det er lovbestemt, at de må ikke modtage den længere. Det indebærer færre fag og færre timer ugentligt. Undervisningen foregår på dansk, mens kun nogle af børnene modtager undervisning i deres modersmål. Primært på grund af de praktiske problemer med at skaffe undervisere. Men den væsentligste ting er, at børnene ikke kan gå til eksamen på asylskolerne. Uden officielle skolemeritter og med undervisning på et lavere niveau end andre børn i Danmark, kan asylsøgende børns skolegang således praksis stille børnene svagt i forhold til at fortsætte skole eller uddannelse i Danmark, hvis de skulle få opholdstilladelse, uden gode skolefærdigheder på deres modersmål, og også igen uden officielle skolemeritter, så kan skolegangen diskvalificere børnene i forhold til at fortsætte skole eller uddannelse i deres oprindelsesland, hvis de skulle blive sendt hjem. I Norge formulerer undervisningsloven af 1998 eksplicit, at alle børn skal modtage skolegang på lige vilkår, uanset juridisk status. Asylsøgende børn under 16 år starter derfor i den lokale folkeskole efter ankomst til asylcentret. Nogle begynder i en introduktionsklasse, indtil de kan få udbytte af undervisningen i almindelige klasser. Andre begynder direkte i almindelige klasser og modtager sideløbende ekstraundervisning, dog ofte med alt for få ressourcer. For de 16-18-årige organiseres ekstra sprogundervisning sideløbende med almindelig undervisning. Vilkårene for asylsøgende børns skolegang stiller spørgsmål ved, i hvilket omfang man fra de nationale regeringers side betragter asylsøgende børn som børn på lige vilkår med nationens øvrige børn. Vilkårene for skolegang stiller altså spørgsmålstegn ved, om asylbørn betragtes som og gives muligheder som individuelle rettighedshavere, f.eks. i forhold til uddannelse og ligebehandling, som børnekonventionen byder. I Danmark betragtes asylsøgende børn tilsyneladende ikke som børn, der har krav på de samme skoleforhold som, og derfor ligebehandling med danske børn. Her står igen asylsøgende børns politiske identitet som asylansøgere, hvor de underkaster særlige lov og regler, og sat uden for de love, som i øvrigt gælder i Danmark. Den gælder over deres politiske identitet som børn, som formuleret børnekonventionen, uden hensyn til barnets eller dets forældres eller værges race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national, etnisk eller social oprindelse, formue, forhold, handicap, fødsel eller anden stilling. I Norge derimod har asylsøgende børn i langt højere grad retskrav på at underkastes et system, hvor de ligestilles med norske børn, hvorved deres status som børn fastholdes som universel, mens statusen som asylansøger er partikulær og sekundær. Et andet eksempel, som illustrerer børns status i det danske og norske asylsystem, er tilstedeværelsen af høring af børn i forbindelse med familiens eller deres egen asylsag. I Danmark eksisterer der er ikke nogen høring af børn, som søger asyl med deres familie. Uledsaget asylsøgende børn interviews af udlændingeservice, og hvis de er under 12 år, får de tilbud om en voksen repræsentants medvirken. Og det vil ofte være en medarbejder fra asylcenteret. Som jeg tidligere har nævnt, så betragtes og behandles asylsøgende børn som en del af familiens enhed med fokus på familiens voksne. I Norge er høring af børn i asylsager direkte implementeret i udlændingeloven. Børn fra 7-årsalderen interviews således, eller inviteres til at deltage i en uformel samtale, af cirka en times varighed. Samtalen skal belyse barnets egen forståelse af sin situation og ønsker for fremtiden. Hvis noget i samtalen indikerer, at barnet har selvstændig basis for at få opholdstilladelse, følges det op med spørgsmål. Hvis barnet siger noget i modstrid med det, forældrene har fortalt, skal intervieweren skifte emne. Forholdet med samtalen er ikke at efterprøve forældrenes udsagn. Trods de her intentioner om, at børn skal få en stemme i det norske system, både hvad angår familiens og barnets egen asylsag, så sker der i praksis det, at børnenes udsagn sjældent inddrages direkte i proceduren omkring familiens asylsag. Men den her bestræbelse og den her given ret til, at børn har et selvstændigt asylgrundlag, det vidner om, at man i det norske system behandler børn efter nogle principper om, at de er individuelle rettighedshavere. Får børnene selvstændigt eller asyl på selvstændigt grundlag, så giver det selvfølgelig asyl til hele familien, eller opholdstilladelse til hele familien. Som det sidste eksempel på børnenes status, så vil jeg se på, hvordan adgangen til at opnå humanitær opholdstilladelse defineres og praktiseres i Norge og Danmark. I Danmark der gives humanitær opholdstilladelse primært på baggrund af ansøgerens helbredstilstand. Med sygdomskriteriet som det primære kriterium, der afgøres ansøgninger i forhold til hvilken eller hvilke sygdomme ansøgeren har, og hvorvidt der er behandlingsmuligheder i oprindelseslandet. Siden 2007 er fysisk og psykisk syge forældres evne til at praktisere forældreskab ligeledes blevet muligt ansøgningskriterium for humanitær opholdstilladelse. Det her sidste kriterie om forældreevne er især i spil, når et eller flere af børnene også er fysisk eller psykisk syge, og familiens netværk er svagt. Sekundære kriterier, som kun tages i betragtning, når helbredskriteriet er opfyldt, det er f.eks. asylansøgerens opholdstid, om der er tale om familier fra lande i krig, enlige forsørgere eller familier med små børn fra områder med vanskelige levekår, eller de her kriterier er kombination i det omfang, de påvirker ansøgerens helbredssituation. Humanitær opholdstilladelse gives i Danmark kun i sjældne tilfælde i 5% af ansøgningerne cirka. Og en række restriktioner er indbygget i de her kriterier. Det er kun specifikke psykologiske problemstillinger, der gælder. For eksempel ikke posttraumatisk stressdisorder. Kriteriet omkring opholdstid, det gælder kun, hvis asylansøgeren har opholdt sig legalt i Danmark mere end 6 år, og det gælder altså ikke de afviste asylansøgere, som ikke frivilligt forlader landet. Humanitær opholdstilladelse gives for maks 2 år, hvorefter asylansøgeren skal genansøge, og sagen genbehandles af integrationsministeren på de samme kriterier som før. Det vil sige, at den samme sygdomstilstand skal være, eller en værre, skal bestå. I Norge gælder også et sygdomskriterium, også her med vægt på kvaliteten af forældrenes forældreevne. Men derudover gælder det, de kalder et tilknytningskriterium for børnene, hvor også børnenes behov for stabilitet tilgodeses. Her vurderes asylsøgende børns tilknytning til det norske samfund gennem ophold på op til 3 år, og tilknytning gennem f.eks. børnehaven, legekammerater, fritidsaktiviteter og tilegnelse af norsk, sproget norsk, som kriterier, der taler for at opnå humanitær opholdstilladelse. Opholdstilladelse på humanitær grunde er i Norge permanent, dog med færre sociale rettigheder end opnået ved almindelig opholdstilladelse. For børn opholdstilladelse, som jeg sagde før, så følger familien med. Igen ses der væsentlig forskel i, hvordan børn betragtes, og hvilke vilkår de stilles over for i det danske og norske asylsystem. Hvor asylsøgende børn i det danske system, også i forhold til humanitær opholdstilladelse, vurderes som en del af familien, vurderes børnenes situation og behov i højere grad individuelt i det norske system. Det understreger, igen i den norske situation, at asylsøgende børn har status som subjekter med egne rettigheder, snarere end som asylansøgere, hvor de på en eller anden måde hører under deres forældre. Det er også interessant at se på, hvad det er for nogle dynamikker, de to systemer potentielt igangsætter i forbindelse med ansøgninger om humanitær opholdstilladelse, og hvordan asylansøgende børn påvirkes af det. Hvor det danske system med et relativt entydigt fokus på sygdom og dårlig forældreskab som kriterium, potentielt skaber en logik, der understøtter familiens manglende ressourcer og gradvise sammenbrud, som ovenikøbet skal vedligeholdes og dokumenteres i en årrække, hvis opholdstilladelsen skal fornyes. Så skaber det norske asylsystem, hvor de her kriterier også handler om tilknytning til Norge i form af integration i norske institutioner og sociale fællesskaber og opnåelse af sproglige og eventuelt andre kulturelle færdigheder. Så skaber det norske asylsystem potentielt en logik, hvor familiens og barnets ressourcer understøttes, vedligeholdes og udvikles. Sidstnævnte dynamikker må alt andet lige skabe en bedre familiemæssig situation og bedre opvækstvilkår for børn end den førstnævnte, hvad enten livet skal fortsætte i oprindelseslandet eller i Danmark. Jeg har set på asylsøgende børns status i asylpolitik, diskurs og praksis i Danmark med udgangspunkt i en antagelse om, at asylsøgende børn grundlæggende indtager en ambivalent politisk identitet, både som asylansøger børn og derfor genstand for kontinuerlige diskursive kampe om, hvilke af de to politiske identiteter, der skal have forrang som universel identitet over den anden, som så bliver sekundær. Og jeg tegner jo et relativt klart billede i hvert fald af, hvordan asylansøgende børn defineres og reguleres i de to systemer. I Danmark der er børnerettighedsperspektivet marginalt i den asylpolitiske debat og helt fraværende i lovgivningen. Den generelt ikke integrerende danske asylpolitik betyder for børnene, at de udelukkes fra en række aktiviteter og sammenhænge, som danske børn almindeligvis indgår i, f.eks. i folkeskolen og i lokalområdet. Børnenes manglende skolekvalifikationer og officielle meritter, altså eksamenspapirer, medvirker også til at fastholde børnene i en asylansøgeridentitet. I Danmark tildeles asylsøgende børn altså primært status som asylansøgere og som del af deres familie. I Norge der mødes asylsøgende børn i langt højere grad eksplicit med lov og regler, som har udgangspunkt i, at disse børn skal have rettigheder som børn, rettigheder på lige fod med norske børn. Den mere integrerende norske asylpolitik giver børnene mulighed for at udvikle sig som og med andre børn inden for mere normaliserede rammer. I Norge tildeles asylsøgende børn således primært status som børn, uanfægtet at de ansøger om asyl til landet. Asylsøgende børn i Norge har en mere selvstændig status i forhold til deres familie. Det betyder også, at børnene kan komme til at fungere som drivkræfterne i familiens bestræbelser på at opnå opholdstilladelse, med de positive og negative konsekvenser, det kan have for børnene. Generelt vægter børnepolitiske hensyn til sydlandets tungere i norsk lovgivning og politiske institutioner, end det er tilfældet i Danmark. I Danmark synes politiske hensyn omkring indvandringskontrol og beskyttelse af nationalstatens grænser at dominere og have opnået universalitet i forhold til børnepolitiske hensyn. I Norge spiller børnepolitiske hensyn altså en langt mere dominerende rolle, og barnediskursen er mere fremherskende. Her overskrider statusen og identiteten som børn nationalstatens grænser. Der er mange ting, man kan diskutere ud fra den her analyse. Men man kan blandt andet diskutere, om de her beskrevne diskurser, politiske diskurser, love og systemer, om de medvirker til at producere de identiteter og subjekter, som de tager udgangspunkt i. Man kan diskutere, om asylsøgende børn i Danmark ikke bliver til asylansøgere frem for noget andet. Med børnenes ringe skolemæssige kvalifikationer og sproglige kvalifikationer, og efter flere års ophold på asylcentre, muligvis ringere sociale og psykologiske kompetencer end børn af flest i Danmark, så bliver asylsøgende børn måske muligvis ved med, også selv efter at have opnået opholdstilladelse, at stå udenfor eller på kanten af det danske samfund.
Hallo.
Jeg har lige et spørgsmål, fordi I lige har forstået, så er en af grunden til, at man i Danmark inkluderer børn selvstændigt asylmotiv, det er, at de risikerer som vidne imod forældrene, og hvis sådan kommer til at skade sagen, og det betyder, at familien bliver sendt ud af landet. Det er også et ansvar for, at det er far. Men der forstod jeg, at det er, at man har fundet en måde, hvor det fungerer, at man bare lader børnene udsiger forældrenes grunde, så kommer man til at få det.
Altså, man skaber ikke den situation, du taler om der. Fordi det er klart, det er jo en ubærlig situation for både børn og familie. Eller, og forældrene. Så nej, der benytter man simpelthen ikke børnenes udsagn til at tage stilling til, hvorvidt, altså til at tjekke forældrenes udsagn.
Jeg synes, det er virkelig spændende oplæg. Spørgsmålet går på, om den her figur, du opstiller med, at den første frem skal erfaring frem for flygtning, og den levedesand, den er overførbar på et voksenmenneske, altså at man er rettighedsfager frem for flygtning.
Altså, skal vi lige passe på med, fordi flygtningekategorien er jo en anden end asylansøger. Flygtning er man, når man har opnået ophold. Så som asylansøger, altså man kan overføre den figur ligesom til, at man som voksen asylansøger bliver betragtet mere som den her, snarere som asylansøger og som en, der forsøger at nedbryde eller overskride nationalstatens grænser, eller om man er rettighedshaver, generelt menneskerettighedshaver mere generelt. Altså det tror jeg, det vil være, jeg skulle sige, parallellen i forhold til voksne asylansøgere.
Jeg ved godt, at det er næsten et uforsamlet spørgsmål at stille til en diskursanalytiker, men kan du sige noget om årsagerne til den her forskel på Norge og Danmark? Og i forlængelse af det, måske høre om, altså, hvordan kan vi ændre den danske diskurs, så barnevognsforvaltningen måske kan opnå en økonomi frem for asylansøgere?
Altså, Norge har et... altså, så befinder vi os stadigvæk på sådan det... diskursanalytisk eller kulturanalytisk måske. Norge har en meget stærk selvforståelse af sig selv som et land, der beskytter børn. Og det, jeg kan ikke redegøre for, hvad skal man sige, de historiske rødder, men det er der flere antropologer blandt andet, der påpeger, der taler om, hvordan den her, altså den norske selvforståelse handler meget om at passe på børn. Den tradition har vi ikke, eller det selvbillede har vi ikke i Danmark. Jeg synes, en af de måder, man kan forsøge at lave de her forhold om på, det er at fastholde, at de er politisk satte, de her forhold. De vilkår, børnene har, er politisk bestemte, og de kan derfor laves om. Og det kan man jo blandt andet se ved at sammenligne med, hvordan det foregår i et land, der ligger lige ved siden af, at der er der faktisk nogle helt andre forhold på spil, fordi der er truffet nogle andre politiske beslutninger. Jeg synes, det der sker, ikke kun på asylområdet, generelt politisk, men noget af det, der især sker på asylområdet, og som er med til at gøre det rigtig svært at komme igennem med noget som helst, det er, at alt det politiske afpolitiseres. Altså efterhånden, så bliver asylpolitik italesat som teknokrati. Det handler om at administrere nogle love og regler. Og det, altså det er den måde, regeringen fremlægger det på, det er, at det her handler i virkeligheden ikke om politik, det handler om sund fornuft, det handler om, at vi har nogle love, som skal overholdes, og de lever ikke op til de regler osv. Hvor jeg synes, at kampen står om at insistere på, at det her er politisk. Det er kun politisk. Og derfor så, for ligesom at generobre det politiske rum på det her område, fordi det er ligesom sævet ud af hele det asylområdet de sidste 10 år.
Altså i din fremlægning af forskellene mellem Danmark og Norge, der det, eller forstår jeg det for dig, og det er egentlig også min oplevelse, at de gør det bedre end Norge for børnene. Men jeg vil tillade mig at stille sådan lidt polemisk spørgsmål måske. Men hvis det er sådan, at det er asylreglerne for børn er lidt lempeligere, det er lidt nemmere for børn at få asyl, kunne man forestille sig, at kyniske menneskesmuglere reagerer på det, og at det faktisk betyder, at familier så sender deres børn ud på den her flugt for sig bagefter
og håber om familie sammenføring. Sagtens. Altså alle regler, alle love, alle rettigheder kan jo misbruges.
Og er det ønskeligt?
Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men altså, børn bliver jo også sendt afsted med menneskesmuglere i forvejen. Altså til Danmark også. Altså det er jo ikke noget, det er jo, altså det er klart, der åbner sig også nogle nye med de rettigheder, som børn har på en anden måde i Norge end i Danmark, der åbner sig nogle nye muligheder for at handle, også på nogle måder, der skader børn, eller de børn, det handler om. Så jo, selvfølgelig, og det er klart, det må man jo så også ligesom have blik for, hvad det er for en baggrund, de børn, der kommer, har. Men i forvejen, så tror jeg, at uledsagede asylsøgende børns baggrund for at komme og omstændigheder omkring det, de er ofte forfærdelige. Så det er ikke noget unikt, at det skulle ligesom lige pludselig, så opstår muligheden for misbrug. Den er der hele tiden, og det går jo ikke kun ud over de systemer, der bliver misbrugt. Det går især ud over de mennesker, der måske så også bliver misbrugt.
Tak til
Vi hørte her Katrine Vitus til sidst svare på spørgsmål efter hendes forelæsning om sin sammenlignende undersøgelse om, hvordan Norge og hendes vidt Danmark behandler sine asylbørn. Og det var altså en optagelse fra 14.10.2010 fra Rigsasyls konference om at forandre dansk asylpolitik.